Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Después, do paseo por los escaparates, pues seguimos de paseo, e imos caminando ata una localidad de, pues, a verdad de que siempre vou ir a ela. Elevábamos moito tempo sin achegarnos ata a vila de Cea. Hombre, o ideal sería achegarnos para ali para disfrutar do seu pan, o por que non, para visitar esos fornos ancestrais o ese mosteiro do Seira. Pero non. Imos a Tacea para falar de algo moito menos agradable. Temos agora mesmo comunicación co portavoz do BNG no Concello de Cea, con Manuel Pérez Vázquez. Manuel, bos días.
Hola, bo día.
Como decíamos, Manuel, sería bo pois conversar para falar un ratiño sobre o pan, sobre os fornos, sobre o Seira, pero temos que falar de algo moito menos agradable, como é a edar, e sobre todo o anuncio que realizaba o alcalde de CEA, José Luis Valladares, sobre ese compromiso ca Consellería de Medio Ambiente, una nova edar, algo que nas filas nacionalistas puso en alerta, non?
Sí, bueno, a nós no grupo municipal de CEA isto nos parece pois unha situación que xa se vai mantendo en CEA de carácter esperpéntico, non? Es decir, un despropósito, algo escandaloso e inexplicable desde o punto de vista político, se mire por onde se mire, non? Es decir, que un alcalde que foi condeado por un xuiz por un delito medioambiental e que como pena tuvo un ano de cárcere e unha inhabilitación para temas ambientais, que ademais parece ser que foi aceptada e negociada por él, aparezca despois de unha temporada, transcurridos ainda unhos breves meses, pois negociando coa Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a reforma desa mesma edar, a ampliación da rede para separar augas pluviais das fecais, etc., como se nada houbera pasado, non? Isto é unha cousa que a nós nos choca, non? E eu, si me permite, pois indicaría sempre unha breve reflexión, é dicir, que pasaría se... ¿Qué montaría o Partido Popular si esto hubiera sucedido con calquer outro alcalde de calquer outro partido, non?
Claro, é que temos que lembrar, Manuel, que precisamente o actual alcalde ten esa condena, efectivamente, precisamente por o mal funcionamento da EDAR, por esos vertidos que foron denunciados. Claro, agora o anuncio é que sí, que va a haber pues esa nova EDAR, pero as preguntas do BNG é: ¿qué pasa? ¿Que a que ten agora CEA sigue sin funcionar?
Pues claro, algo de eso está pasando. Entonces, nos seguimos recibindo queixas e protestas de veciños, de pescadores, etc. Ante eso, pues volvemos a formular neste novo pleno unha pregunta, a ver en que estado está. Bueno, que estaba controlado, que se iba a arreglar e tal e cual, pero a realidade é a que hai no río, ¿no? O regato que pasa por ali é un regato pequeno, que si me daba algo de auga, pero que dentro de pouco tempo se seca, desemboca un pouco máis abaixo no Marañao, que tamén en tempo se é tamén regato, pero bueno, uh-huh, bastante máis río, e ao final desemboca un pouco máis abaixo no Arenteiro, augas arriba de Carballiño. Por lo tanto, o povo de Carballiño, o suministro de augas, pois vai se ver afectado por isto, e os de Carballiño xa se están movendo algo nese sentido, non?
No, e incluso, por lo que temos coñecemento, dende o BNG tamén están a moverse, porque este asunto se levouse ao Parlamento a través da deputada Noa Presas, non?
Sí, a deputada Noa Presas, Iago Tavares, Luis Bará, fixeron unha pregunta para que lle responderan oralmente no pleno neste sentido, que a resposta sea escrita, que vaya que se trate na comisión correspondente, etcétera, etcétera. Pero de eso, de momento, eu ainda non teño ninguna noticia.
Uh-huh. Do que sí ten noticia, bueno, por lo menos do que é máis consciente, pois, de esa solicitude de OBNG de San Cristóbal de CEA, que vostede é voceiro, ese registro de varias preguntas dirigidas ao alcalde. Claro, aquí o que se trata, Manuel, temos que falar, claro, de saber dúas cosas. Primeiro, si a actual edar vai a dar servicio ou vai a poder prestar servicio mentras chega a nova. E segundo, pois o que decíamos antes, por que non se cumplen esas sentencias judiciais?
Bueno, pois eso, evidentemente, eu tema que me supera a mí, o das sentencias judiciais, o do funcionamento, pois, evidentemente non está dando o funcionamento correcto. Aquí hai que ter en conta que xa hai uns 20 anos se fixe unha EDAR, que custara no seu momento uns 100 millóns de pesetas, cando ainda se falaba de pesetas, uns 600.000 euros, que posteriormente, debido ao mal funcionamento, xa fora revisada, reparada por a Deputación, aí ainda están os cartéis na porta do edificio hoxe, con outros 27.000 euros, e bueno, nós facíamos preguntas, pero sempre o Asíbar, sempre que a cousa iba ben e tal, empezaron a chegar as primeiras sancións de tipo económico. Entonces, bueno, pues pagaron e tal, bueno, sí, parece que todo estaba solucionado, que era máis fácil pagar unha pequena multa que non afrontar o problema de raíz, hasta que de repente, pues apareceu nos medios de comunicación, que foi por onde nos enteramos nós, de que iba a haber un xuicio. E claro, ese xuicio estaba todo arreglado, non iba a pasar nada, pero ao final pasou. E polo que se ve, pode volver a pasar. O mellor ainda necesitan unha segunda condena, porque se isto non lle dá solución, hombre, con protexelo, con escondelo, con acochalo, con fuxir para adiante, non se soluciona o problema, e o problema non está solucionado. De feito, por eso ahora falan de unha nova por outros 780.000 euros.
Claro, que eu penso que, Manuel, o problema é ese. E, como vostede decía, é que, claro, estamos a falar dun río, dun regato, que logo pois se pasa por boa parte desa bisbarra, non? Porque incluso creo que dende o Carballiño tamén se está a preguntar por lo tema no propio Concello do Carballiño, na Confederación Hidrográfica, incluso no Concello Veciño de Maside, que agora comparte pois ese control das augas con Carballiño. Vamos, que isto non é só un regato en CEA, que isto vai moito máis alá.
Claro, porque desemboca, como decía antes, no Marañao, frente a San Facundo, e despois máis abaixo, augas arriba de Carballiño no Arenteiro. O Arenteiro é o gran río da zona esa. Entón, supoño que dai, pues, sacarán o abastecemento, Carballiño sobre todo, e non sei se Maside tamén saca algo de aí.
Sí, claro. Sí, porque agora chegaron un acordo tamén de Carballiño e Maside para ese abastecemento das augas en Maside. Manuel, o seu grupo resistaba esas preguntas no Concello. ¿Agardan resposta o agardan, como moitas veces soe pasar coa administración, acalada por resposta?
Non é acalada por resposta, son as evasivas ou as fuxidas hacia adiante. Es decir, aparentemente nunca hai ningún problema. Entonces, bueno, pues sí, que está controlada, que se vai reformar, que se está pedindo un novo proxecto para corregir o que existía, máis unha nova ampliación, e se está justificando casi 1 millón de euros máis entre a construcción da chamalle puesta a punto de dar, non? Para a corrección e ampliación da actual, onde a Xunta vai aportar 80%, o Concello 20% e tal, máis outros 180.000 euros da Diputación, que xa eso se conoce pola prensa, que xa se foi publicado fai días, que vai a ser para separar as auguras pluviais e residuais. Algo totalmente necesario en CEA, porque están facendo algunhas rúas novas onde xa falaban de separar e tal, pero non había donde conectar. Por lo tanto, non ten sentido facer rúas novas con separación de auguas pluviais de fecais se despois se volven coletar un pouco máis adiante a mesma cañería, non?
Está claro. Pois, Manuel, a verdade é que estaremos moi pendentes porque, o dicíamos, hai varios meses que estamos empezando a facer cousas cos nosos ríos que parece que sempre van a estar ali, pero que cada vez nos están dicindo que están en peligro e que non é precisamente os ríos de hai varias décadas, que non, que agora temos que mirar máis por eles, ou están a facer dende o Bénega de CEA e os seus compañeros da bisbarra do Carballiño. Como decíamos, Manuel, estaremos moi pendentes de esas respostas e sobre todo do que pasa con ese saneamiento. Manuel Pérez Vázquez de Voceiro do Benegán, o Concello de CEA, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz.
Moitas gracias e bo día a todos.